Nou ja, toe kan jy glo jy is alweer by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en soos ouder gewoonte praat ek met jou hierdie jaar oor die geesteswereld en ons kom dan nou al 'n hele entjie saam en ek dink daar is 'n tyd wat 'n mens bly is want ons het lank gepraat oor die duiwel. Dit het ons nou gedoen die afgelope paar weke. Maar dit beteken nie ons is klaar met wat verkeerd gegaan het in die engele wêreld nie, want daar is nog een geval wat ek met julle moet behandel voordat ons gaan na ander aspekte in die geesteswereld. En die een het te doen met sonde in die engele wêreld. Want het is so dat sonde het heel eers in die engele wêreld plaasgevind voordat dit onder die mensdom plaasgevind het. Maar hier is 'n spesifieke teks in 1 Korintiërs hoofstuk 6, baie verbasend, wat ek graag vir jou wil lees. 1 Korintiërs hoofstuk 6 en dit is in vers 3 waar ons lees Paulus skryf aan die gemeente van Korinthe en hy vra vir hulle, hy sê vir hulle, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Kom baie verbasend na mens toe, miskien selfs 'n bietjie met 'n skok van om te dink dat dit gaan eendag aan ons oorgelaat word om engele te oordeel. Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Nou wanneer 'n mens in ag neem dat sonde in die engele wêreld begin het en dat engele wat gesondig het deur die Here geoordeel is, dan besef ons ek en jy is nie in 'n posisie om heilige engele te oordeel nie. Dis nie ons werk nie en die Here verwag dit ook nie van ons nie. Maar Paulus breek met ons 'n stukkie nuus wat ons nooit regtig van bewus was nie. En dit is dat God gaan eendag gee dat sekere gelowiges sal sekere engele oordeel. Want wanneer ons besef dat elke gevalle engel het individueel gesondig as gevolg van 'n bewuste daad en nie op grond daarvan dat sonde deur een engel in die engele wêreld ingekom het en hulle dus almal of 'n groot deel van hulle ook sondige engele geword het nie. Want dis anders te met ons. In my en jou geval leer die Bybel ons in Romeine hoofstuk 5 dat sonde die wêreld ingekom het deur een mens wat gesondig het, dit is Adam. En dat deur Adam se sonde die vader van die menslike ras, soos daar staan in Romeine 5 vers 12, deur een mens sonde in die wêreld gekom het en die sonde so deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het. So in ander woorde, ons het almal 'n sondige natuur. Elke mens wat op die aarde gebore word, word gebore met 'n sondige natuur. Maar dit is nie so met engele nie, want engele is nie en word nie gebore nie. Elke engel is deur God individueel geskape. Maar omdat engele eenmalig klaar geskape is en nie as 'n ras kan voortplant nie, was daar van sonde sprake net by diegene in die engele wêreld wat by die sonde van Lucifer betrokke was. En die engele wat nie gesondig het nie met 'n sondige natuur te kampe soos ek en jy nie. Dit is wat dit anders te maak in die engele wêreld en onder die mense wêreld. Onder die mensdom, onder die menslike ras, word almal van ons met 'n neiging na sonde gebore. En die rede daarvoor is dit is soos wat Dawid sê dat ek is in sonde gebore en ontvang, nie met sonde nie. Ek het nie my eie sonde nie. Elke mens het tog sy eie sonde wanneer hy die dag sondig. Maar voor dit het jy nog steeds 'n sondige natuur voordat jy jou eie bewuslike daad sonde pleeg. Dis anderste in die engele wêreld. In die engele wêreld, omdat engele nie uit een uit die ander voortplant nie, sou dit beteken dat elke engel wat gesondig het, het op sy eie doelbewuslike keuse, 'n daad van sy eie, besluit om eerder Lucifer te volg as om aan God gehoorsaam te wees. En ons weet dat 'n derde van die engele wêreld, as ons gaan kyk na Openbaring 12, het Lucifer gevolg. Dit wil dus sê, en ek bedoel, jy kan maar gaan lees wat staan in Openbaring 4 en 5 en ook in Daniël hoofstuk 7, waar die engele wat voor God staan is 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Dis 'n groot afgeronde getal van miljoene engele wesens. Ons kan dus ook praat van die hemel van engele en dat die hemel is hulle woonplek. Maar dat daar sonde in die engele wêreld gekom het is waar, dat die eerste oortreder Lucifer is, is waar, en dat hy baie engele teen God afvallig gemaak het agter hom aan, agter Lucifer homself aan, is waar, dat hy die duiwel geword het, hierdie gerub Lucifer deur sy sondeval is waar, en dat die engele wat nou gesondig het in die engele wêreld, elke een wat gesondig het, het die keuse gemaak om vir Lucifer, wie die duiwel geword het, te volg. So, wat ons nou weet is, daardie engele wat besluit het om die duiwel te volg, hulle is almal gevalle engele. God het in hulle almal sonde ontdek. En omdat in hulle sonde en ongeregtigheid gevind is, is hulle uit die hemel, die hoogste hemel waar God woon, uitgewerp, bevind hulle hulle in die hemelruim en weet ons ook dat baie van hulle is op die aarde deel van Satan se bose mag van duisternis en sy koninkryk van duisternis. Maar nou wil ek so op 'n ander vlak. Die Bybel verwys ook in 1 Timoteus 5 vers 21 na die uitverkore engele. En die gevolgtrekking is dat die engele onderworpe was aan 'n karaktertoets. In werklikheid, alle engele was onderworpe aan 'n karaktertoets. In ander woorde, daar was 'n bepaalde vereiste aan die gesindheid van hierdie engele in die hemel gestel. En een van die dinge was dat hulle die oppergesag van God, die Almagtige, sou erken. En ons sou sien in Jesaja 14 vers 13 en 14, dit was juis hierdie gerub wat die voorbok was, wat gesê het, ek wil my gelykstel aan die Allerhoogste. Ek wil gelyk aan God wees. Ek wil my troon verhef bo die sterre van God. So, hierdie gesindheid was verkeerd, dat hulle nie voor God wou verneder nie, maar dat hulle, en veral die duivel wie Lucifer was, om aan God gelyk wou stel. En dan saam met dit, engele is geskape om te dien en nie om te heers nie. En die morester Lucifer wou hierdie orde omruil. As jy gaan kyk na Jesaja 14, veral vers 13 en 14, en dit het natuurlik tot sy val gelei. So, dit is so dat hy wou nie meer die oppergesag van God langer erken nie, en sy skepper, want hy is net 'n skepsel, onthou, alle engele, of het nou gerub serafs is, of het die lewende wesens is, of het heilige engele is, maak nie saak wie hulle is nie, hulle is almal deur God geskape, individueel, elkeen is 'n aparte skepping van God. En hulle was geskape om te dien, nie om te heers nie. En dan sien ons ook in Psalm 103 en 148, sowel as in Hebreërs 1 vers 6, dat God het vir die engele gesê, dat hulle sy seun, Jesus Christus, moet aanbid. Waar die Bybel vir ons baie duidelik stel, dat die Here dit van sy engele verwag, want hy sê van die engele, as hy hulle in die wêreld, as hy sy enige gebore seun in die wêreld inbring, Hebreërs 1 vers 6, dat al die engele van God moet hom aanbid. So dit is aan engele opgedra om Jesus Christus, om die Here van die heerlikheid te aanbid. En ook selfs so ver terug in jou Ou Testament as Psalm 103, was dit ook baie duidelik gestel. Ek verwys nou daarna vers 19 en vers 20. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Maar ook in hierdie engele wêreld waar hier staan dat hulle moet gehoorsaam wees aan die woord van God, het daar 'n sondeval gekom. En dat sonde sy oorsprong in die engele wêreld gehad het, is baie duidelik. En dat Lucifer, wat môre ster beteken, Jesaja 14, as die eerste of die oorspronklike oortreder beskou word, is ook korrek. En dat die Here later in Esegiel 28 vir ons baie mooi sou verduidelik, kan ons dus baie duidelik sien dat dit is so, dat hierdie sonde van die engele wêreld sou ook die mense wêreld binnendring, omdat in Genesis 3, waar die slang die duivel verpersoonlik, waarvan ons later in Openbaring 12 en Openbaring 20 sou lees, dat die slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. In ander woorde, hierdie wese, hierdie engelwese, wat in die hemel die oortreder geword het, wat nou die slang geword het, die duivel, die Satan homself, God spreek oor hom 'n vloek uit in Genesis 3. En die Here het nooit die mens vervloek nie, maar die Here het die duivel vervloek, want die Bybel sê, die Here sê vir die duivel, vervloek is jy in Genesis 3. Vir die vrou sê hy, dat met moeite sal jy geboorte skenk, jou swangerskap sal met moeite wees, en jy sal baar in pyn en elende by geboorte. Oor die man, oor die mens, oor Adam, sê die Here, in die sweet van jou aangesig sal jy nou jou brood verdien, en die aarde sal nou vir jou dorings en distels oplewer. En hierdie gemaklike tuin, waar jy maar net die vrugte kon pluk en eet, en waar die vier loope, die riviere, deur hierdie tuin van Eden gevloei het, en al wat jy moes doen, is jy moes maar net die tuin mooi onderhou het. Nou dryf ek jou uit hierdie beskerming uit, en jy gaan in hierdie wrede wêreld in, en daar gaan vir jou dorings en distels wees, en jy sal met baie moeite jou brood verdien elke dag. Het gaan met harde werk gepaard, gaan in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, want daar's nou 'n vloek op die aarde geplaas, maar in die besonder op die duivel. So waar die Here dit hierdie vloek uitspreek, spreek hy die slang aan, die duivel homself. En nou wat ons wel weet, is dat sommige aspekte van hierdie oortreding is vir ons maar baie duister. Ek bedoel, jy hoef maar net 2 Tessalonisense 2 vers 7 te lees om dit agter te kom, waar die Bybel praat van dit is 'n geheimenis of 'n verborgenheid. Ons weet wel uit Esegiel 28, dis as gevolg van hoogmoed, en ons weet ook dat dit te doen met 'n opheffing van homself, 'n selfverheffing in Jesaja 14. Daar is ook afguns en jaloesie by betrokke. Daar is ook ambisie en grootheidswaan by betrokke. Wanneer ons kyk na 1 Timoteus 3 vers 6 en ons kyk na Jesaja 14, so die aard van Lucifer se sonde lê daarin dat dit 'n opstand was teen die gevestigde orde van die heelal. Hy het in opstand teen God gekom, teen die orde wat daar in die skepping gestel was in die engele wêreld. En ons sou lees in Judas 1 vers 6, waar die Bybel sê die engele wat hom gevolg het, en die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie. Kan jy sien wat het hier gebeur? In Judas 1 vers 6, dis nou die sendbrief net vir die boek Openbaring, lees ons, en die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het. So jy kan sien wat is die oortreding. Hulle het nie hulle beginsel bewaar nie, maar hulle het hulle eie woning verlaat. Daardie engele het hy, God, vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. So hier kom baie duidelik na vore 'n oortreding. Ons weet dat as gevolg van hierdie oortreding in die engele wêreld, toe sonder die engele wêreld binne gedring het, dat die duivel is die vader en die eerste leenaar, die vader van die leens, volgens Jesus in Johannes 8. Ons weet ook dat hy 'n moordenaar van die begin af geword het, Johannes 8. Ons weet hier uit Judas dat hy en hierdie engele hulle oorspronklike posisie in die waarheid verbeur het. Ons weet ook dat hy besittings wat God hom gegee het verbeur het, Esegiel 28. En ons weet dat dit ook die oordeel van God oor hom gebring het, soos ons sien in Esegiel 28, maar in die besonder ook in 1 Timoteus 3 vers 6 kom het baie duidelik na vore, waar ons lees dat 'n leier, as jy praat van 'n ouderling, 'n leier ouderling of 'n diaken in die gemeente, dan praat, wanneer Paulus praat van leierskap in die gemeente, is dit baie insiggewend dat hy die volgende verklaring maak. Hy sê, dis nou hierdie leier, hierdie opsiener dan, 'n geestelike leier in die kerk wat in 'n posisie van leierskap staan, hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word nie, dat hy groot kop kry, dat hy baie van homself dink, en dat hy dink hy is nou iemand besonders, dat trots uit sy hart vasgryp. Dis wat hy sê. Wanneer jy 'n leier in 'n gemeente plaas, dan hy moet nie 'n nuweling wees nie, hy moet al 'n tyd lank bekend wees by almal in sy Christelike getuienis, sy sagmoedige gees, sy liefde vir die gelowiges, sy toewyding aan die werk van die Here, sy loyaliteit, ook sy onderwerping aan leierskap homself. Nou sê hy, daarom moet hy nie 'n nuweling wees nie, vers 6 van 1 Timoteus 3, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duivel val nie. So hier sê Paulus eintlik vir ons, dat een van die redes vir die val van die duivel, hy het verwaand geword. En daarom het hy in 'n oordeel geval. Nou dit beteken ook, dat al hierdie engele, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het net soos die morester homself verwaand geword. So daar is sterk skriftuurlike redes om te aanvaar, dat hierdie dinge is alles absoluut vir ons voor die hand liggend, omdat die skrif vir ons leer. Wat baie interessant is, is dat die duivel het meer as net gewone belange by hierdie planeet. Want hoekom kom hy in Genesis 3 na die planeet Aarde toe om vir Eva te kom versoek, om vir Adam en Eva tot 'n val te bring? Hoekom in Job 1 en in Job 2 sou toe die Here vir die Satan vra, waar kom jy vandaan? Was sy antwoord onmiddellik van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. Dis nogal insiggewend. Van alle planete in die skepping en van alle sterre en woonplekke sou daar wees in die skepping wat ons nie eens van bewus is wat God daar gestel het vir al sy wesens, lees ons dat sy antwoord was, ek kom van die aarde af en ek het die aarde deurkruis. Is dit nie insiggewend dat hy kom in Lukas 4 in vers 5 en 6 na die Here Jesus, terwyl Jesus op die aarde is in die woestyn, en hy kom na Jesus in die woestyn om hom te versoek. So duidelik kan 'n mens deur al hierdie skrifte waarneem dat die duivel was daadwerklik besig om te probeer om beheer oor die aarde te verkry. Dit is ook vir ons insiggewend dat hy word in die bodemlose put gewerp, weg van die aardbol af, waar hy mense kan versoek vir 1000 jaar in Openbaring 1 tot 3, en uiteindelik eendag sy oordeel is om in die hel gewerp te word. Dat die duivel 'n groot aandeel gehad het in die val van die engele wêreld en die opstand in die engele wêreld van al die gevalle engele wesens is baie duidelik. Openbaring hoofstuk 12 vers 4 sowel as vers 7 tot 9 spel vir ons uit presies wat daar gebeur het. Openbaring 12 vers 4 sê dat hierdie groot draak waarvan ons nou sal lees wie hy is, sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. Nou is die vraag, hierdie draak waarvan ons lees vers 3 en 4, wat sy stert die derde van die sterre van die hemel meegesleep het en hierdie sterre op die aarde gewerp het. Een weet ons, dit kan nie 'n ster wees soos wat ons dink in terme van sterre wat in die hemel ruim is nie, want 'n ster is baie groter as die aarde, miljoene kere groter as die aarde, sommige sterre. So dan, hoe is dit moontlik? Dit kan ons nie wees nie. Maar as jy aanhou moet lees, dan kom die antwoord na vore, vers 7 tot 9. En daar het oorlog in die hemel gekom, dis in Openbaring 12 vers 7 en verder, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer. So hier kan ons sien, hierdie sterre word genoem engele. Nou weet ons wie is hierdie sterre as engele. Nou uit die boek Job uit lees ons ook van engele as sterre. Nou lees ons hierso. En Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak, dis die duivel, en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, die duivel en sy engele, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie, en die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. So hier sien ons baie duidelik in die boek Openbaring, dat daar het 'n sondeval gekom in die hemel, in die engele wêreld. En soos die nuwe vertaling dit stel in Judas, hulle het nie binne hulle eie magsgebied gebly nie, waar die Here wou gehad het, dat hierdie engele moes in hulle eie magsgebied bly, het hierdie gevalle engele heeltemal die pad byster geraak, hulle het hulle oorspronklike heiligheid verloor, en hulle het verdorwe in hulle natuur en optrede geword. En Petrus, wat 'n disipel van Jesus was, hy sou by Jesus persoonlike inligting kry oor van hierdie engele, want hy vertel in 2 Petrus 2 vers 4, hy sê, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. So hy praat van engele wat gesondig het, dat God hulle nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp, aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir 'n sekere oordeel in bewaring gehou te word. Daarom, toe ek begin het met hierdie lesingkie wat ek vir jou aanbied, het ek vir jou gesê, 1 Korintiërs 6 sê, ons sal eendag engele oordeel. Nou kan jy verstaan, as die engele wat die aangesig van God gesien het, die engele wat die heerlikheid van God gesmaak het, teen God in opstand gekom het, dan verdien hulle om geoordeel te word. Die feit dat hier staan die engele wat gesondig het, nie gespaar het, maar hulle in die hel gewerp het, die korrekte woordjie vir hel hier is Tartarus, nie die woordjie Gehenna, wat verwys na die vuurpoel, die ewige poel van vuur nie, maar Tartarus, wat 'n baie spesiale plek is, waar engele, gevalle engele vasgehou word, waar hulle vasgebind is met kettings van duisternis. En hulle is reeds in 'n sekere oordeel, want ons het mos net nou gesien in Judas 1 vers 6, dat die engele wat hulle eie oordeel, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, en hulle woning verraad, het hy vir die oordeel van die groot dag, so daar wag nog 'n oordeelsdag vir hierdie engele, het hulle met ewige boeie onder die duisternis bewaar, so hulle oordeel op die oomblik is net 'n tydelike oordeel. En dat hulle in boeie gebind is, lees ons hier in Judas 1 vers 6, sowel as in kettings van duisternis in 2 Petrus hoofstuk 2. Wat ek wel wil sê op hierdie punt is, Efesiërs hoofstuk 6 verduidelik vir ons, dat ons worstelstryd as gelowiges is nie teen vlees en bloed nie, maar vers 12 sê, teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Sodat daar 'n stryd is in die engele wêreld en dat daar gevalle engele in die engele wêreld is saam met die heilige engele en dat ek en jy baie keer in stryd is teen hierdie gevalle wesens in die geesteswêreld in gebed en in ons daaglikse lewens. Dit is ook so. Daarom sou ons lees dat in Daniël 10 verduidelik Gabriël ook dan aan Daniël dat hy moet gaan veg met die vors van Griekeland en na hom kom nog iemand anderste. So wanneer hy praat van hy veg teen die vors van Persië en Griekeland, dat daar is gevegte in die engele wêreld, tussen die heilige engele en die gevalle engele, maar wil ek ook sê die duivel homself is 'n gevalle engel. En hy het ook sy eie gevalle engele in sy koninkryk en hy het 'n koninkryk want die Bybel praat van die koninkryk van duisternis, van die owerste van die mag van hierdie lig, van hierdie wêreld, van die duivel. So, ons kan nie ontken dat daar 'n geestelike stryd is nie. Ons kan nie ontken dat daar 'n sondeval in die engele wêreld gekom het nie. Ons kan ook nie ontken dat sommige gelowiges eendag op opdrag van die Here van hierdie gevalle wesens gaan oordeel. Dat al hierdie sondige engele reeds geoordeel is, is waar, want hulle is uit die hemel uitgewerp. Dit was hulle eerste oordeel. En dat van hulle wat sekere sondes gepleeg het in Tartarus, gebind is, is ook waar, want hulle het 'n sekere tipe sonde gepleeg waarvan ons lees in Genesis hoofstuk 6. Dat daar 'n gevalle engele wêreld is? Absoluut. Dat daar 'n gevalle sondige mense wêreld is? Absoluut. Een ding weet ons verseker, en dit is dat Jesus sê in Matteus 25 vers 41, daar gaan 'n dag aanbreek, wat ek sal sê, gaan weg van my, julle vervloektes, dis nou alle sondaars, in die ewige vuur, wat berei is, vir die duivel en sy engele. So God het die hel, die ewige vuur, voorberei vir die duivel en sy engele. So dit is dus korrek om te sê dat die bedoeling vir die skep van die hel, die poel van vuur, in sy oorspronklike is 'n oordeelsplek vir die duivel en sy engele. God het nooit die hel vir 'n mens geskape nie, maar dat biljoene mense eendag verlore sal gaan in hel toe gaan, is 'n absolute feit. Maar Jesus vat die saak absoluut korrek vas wanneer hy sê, gaan weg van my, julle vervloektes, alle verlore sondaars, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Om in die hel te wees eendag, gaan beteken om vir ewig in 'n plek saam met die duivel en al sy gevalle wesens, elke gevalle engel, elke gevalle demoon, elke ongeregtige, elke sondaar, in 'n vreeslike plek van oordeel te wees. Laat ons eerder ons lewens met die Here regmaak, sodat ons gereed kan wees om in die heerlikheid van God in te gaan, in sy hemelse koninkryk. En lees ons ook dat Petrus sê dat die Here sal ons red om in sy ewige koninkryk in te gaan. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord Gemeente, De Tyger Vol Evangeliekerk, daar De Tyger in Parow. Kom kuier gerus vir ons. Die Here seën. Lekker dag.